til andsvara öðru sinni og til þess eina mínútu.
Hæstvirtur forseti, það er ekki verið að skerða hlut sjávarbyggðanna. Nei, það er verið að færa fjármuni úr einkavösum yfir í almannavasa. Og samráð um þessi mál hefur átt sér stað á Íslandi á þriðja áratug. Það hefur ekki verið rætt eins mikið um nokkurt mál og fiskveiði stjórnuna kerfið undanfarin 30 ár eða frá því að þessu kerfi var komið á. Og niðurstaðan, hver er hún? Hver er niðurstaðan? Niðurstaðan birtist í hverri skoðanakönnunni á fætur annari sem gerð hefur verið á undangengnum árum. Og yfirgnæfandi meiri hluti þjóðarinnar vill uppskurð á þessu kerfi og krefst þess að þessi uppskurður fari fram. Núna hins vegar eru stórkvótaeigendur og fulltrúar þeirra hér á Alþingi að reyna að koma í veg fyrir að þjóðarviljinn nái fram að ganga. Og ég segi, mál er að linni.
Háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson.